ما هو مش كده، ما هو برضو ما يصحش نكون جامدين كده، جامدين قوي ورايقين قوي ومعلمين على ناس قوي.
مش ذنبنا يشيلوا مننا وحاجات كده 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 كده. لما القمر يبان عاد يكتر الكلام، خلوا اللي يقول يقول، ما هو مين ده يوقعوا؟
مش باين صوتكوا ليه ولا احنا فوق قوي؟ طب واقفين تحت ليه ما تقول لما تطلعوا؟
زعلت؟
طب معلش لما تقفش. طيب حاضر، طب هعمل عادي.
مش عايزك تزعل، انا عايزك فاكر، انا عايزك رايق، انا عايزك هادي.
ده في جز وزمزقة، ده في بص وبحلقة، لا ده احنا معلمين على ناس كتير كتير بقى.
يا ساتر مش كده، دي خلاص بانت كده،
لا ده احنا معلمين على ناس كتير كتير كده.
مين
مش سامعين صوتكم ايه؟
هنعلي على اللي علي علينا وهنعلم عليه.
مين مين
مش سامعين صوتكم ليه؟
هنعلي على اللي علي علينا وهنعلم عليه. ما تعلوا الطبلة شوية
كده ولعت ولا ايه؟
مين مين
مش سامعين صوتكم ليه؟
هنعلي على اللي علي علينا وهنعلم عليه. لينا في الجمد انا علامات،
عننا بيقولوا حكايات،
ده كلامكم تمام وسكات ولا مين يهزنا؟ علينا سقف الولع
جمدا وعلي جمدا، ونعوزتوا نعلي كمان هنعلي وتزعلوا مننا.
زعلت؟ طب معلش لما تقفش. طيب حاضر، طب هعمل عادي.
مش عايزك تزعل ابدا، انا عايزك فاكر خالص، انا عايزك رايق
كده،
انا عايزك هادي هادي هادي.
ده في جز وزمزقة، ده في بص وبحلقة، لا ده احنا معلمين على ناس كتير كتير بقى.
يا ساتر مش كده، دي خلاص بانت كده،
لا ده احنا معلمين على ناس كتير كتير كده.
مين
مين
مش سامعين صوتكم ليه؟
هنعلي على اللي علي علينا وهنعلم عليه.
مين
مش سامعين صوتكم ليه؟
هنعلي على اللي علي علينا وهنعلم عليه.
ما تعلوا الطبلة شوية
كده ولعت ولا ايه؟